Γεια σας, γεια σας. Σε αυτό το επεισόδιο του podcast θα αναφερθούμε στην χρονιά που μας πέρασε, στους αγώνες οι οποίοι σημάδεψαν το 2019 για το UFC, σε αγώνες που έχουν ανακοινωθεί για το 2020, καθώς θα κάνουμε και μια μικρή αναφορά στους μισθούς των αθλητών του UFC, ένα θέμα το οποίο πραγματικά είχε κάνει πολύ μεγάλο ντόρο, ειδικά πριν 2-3 χρόνια, λίγο πριν την πώληση δηλαδή του UFC στο καινούριο fund. Οι αθλητές οι οποίοι ήταν πάρα πολύ απογοητευμένοι, είχαν φτιάξει ένα μικρό association, ένα μικρό union, μια ομάδα που προσπαθούσαν να διεκδικήσουν κάποια πράγματα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Καταρχάς, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ελπίζω να είχατε ένα ξεκούρα στο τέλος του 2019 και να μπείτε γεμάτη ενέργεια στο 2020. Ελπίζουμε να είναι μια χρονιά με πάρα πολύ ωραία event. Ξεκινάει με ένα από αυτά. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα για το 2019. Το 2019 ήταν ένα έτος στο οποίο ο Dana White θεώρησε ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο για το θεσμό του UFC. Θεωρεί ότι κάθε χρόνο συνεχώς πάει ρεκόρ. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι δεν φαίνεται τόσο αποσπασματικά από μεμονωμένα event. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποιο event το οποίο να είχε ένα τεράστιο gate, τεράστια προσέλευση κόσμου, ούτε τεράστιο pay-per-view, δηλαδή πολύ μεγάλες αγορές εισιτήριων για live μετάδοση του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, είχε 42 event, έναντι 39. Βέβαια, τα UFC events, δηλαδή τα μεγάλα event, τα οποία έχουν και pay-per-views, είχαν πέσει κατά ένα, σε σχέση με το 2018. Ίσως ήταν μια μικρή υπερβολή. Μας συνηθίζει σε αυτές τις υπερβολές με αρκετήσικου τύπου ο Dana White. Ελπίζουμε το 2020 ότι θα είναι πιο δυνατό για το UFC. Αν κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση έτσι καθαρά κοιτώντας τους αγώνες, θα δούμε ότι είχε αρκετά μεγάλα event. Είχε μεγάλα event που προσπάθησε να απλώσει αρκετά τους αθλητές του, να έχει μάχες σε όλο τον κόσμο. Έδωσε αγώνες στην Αυστραλία. Είχαμε δύο event στην Αυστραλία, κάτι που ήταν πρωτόγνωρο για το UFC. Είχαμε πρωταθλητή καινούριο από την Ήπειρο αυτή, από τη Νέα Ζηλανδία. Ο τίτλος άλλαξε δηλαδή. Είχαμε αγώνα στην Κίνα, όπου άλλη μια φορά ο τίτλος άλλαξε, στα 115 στις γυναίκες. Ήταν γενικά ένα έτσι λίγο πιο μαρκετίστικο έτος. Ένα έτος το οποίο το UFC άνοιξε και το UFC Performance Center στην Κίνα, δεύτερο μετά αυτό στο Las Vegas. Φαίνεται δηλαδή ότι από αυτή την έννοια το UFC μεγάλωσε. Αν δούμε όμως τον αριθμό του pay-per-views, πραγματικά μετά την απόσυρση του Conor McGregor για ένα μικρό διάστημα, βλέπουμε ότι τα pay-per-views έχουν πέσει. Για παράδειγμα, το πιο μεγάλο pay-per-view, όπως φαντάζεστε, ήταν αυτό έναντι στον Χαμπίμπ το 2018. Μετά ήταν εκείνο με τον Diaz, με τον Nate Diaz, και ήταν συγκεκριμένα και το δεύτερο και το τρίτο σε αριθμούς, γιατί είχαν δει πολύ επιτυχημένους αγώνες. Ο Conor McGregor επιστρέφει τώρα. Ελπίζουμε ότι θα ανεβάσει ξανά λίγο το ενδιαφέρον. Φαίνεται το UFC είναι έτσι πια χωρίς βασιλιά. Σίγουρα είναι με βασίλισσα. Η Αμάντα Νούνες συνεχώς κερδίζει τίτλους, συνεχώς καταρρύπτει κάθε ρεκόρ στον τομέα των γυναικών. Φαίνεται ότι ήδη έχει ξεπεράσει τη Ρόντα Ράουζι. Μια αθλήτρια η οποία πιο πολύ μαρκετίστηκα έτσι λόγω της ομορφιάς της, λόγω του ότι ήταν η πρώτη αθλήτρια που έκανε τον μπαμ στο UFC, είχε πάρει τα φώτα πάνω της. Η Αμάντα Νούνες φαίνεται ότι είναι μια αθλήτρια που δεν βρίσκει αντίπαλο. Παρ' όλα αυτά, στον τομέα των αντρών, φαίνεται ότι έχει πέσει λίγο αυτό το star. Έχει πέσει λίγο αυτή η καταξίωση κάποιου αθλητή που θα το κάνει διάσημο. Θα δούμε. Προχωράμε. Ας δούμε τώρα τα τρία event, τα οποία πραγματικά ήταν έτσι αυτά που μας έκαναν περισσότερο εντύπωση. Μας έκαναν περισσότερο εντύπωση από θέμα αγών. Το πιο επιτυχημένο event ήταν το UFC 245. Ήταν το event το οποίο έγινε λίγο πριν τη λήξη του 2019. Πάντα ο Dana White μας αφήνει το καλύτερο έτσι λίγο πριν έρθει ο Άι Βασίλης. Ήταν ένα event το οποίο πραγματικά περίμεναν πάρα πολύ για καιρό. Είχε τον αγώνα μεταξύ του Καμάρου Ούσμαν και του Κόμπι Κάρτιντον. Έναν αγώνα που δεν ήμασταν ακριβώς σίγουροι αν θα ήταν αντάξει των προσδοκιών μας. Κάποιοι θεωρούσαν κλόν τον Κόλμπι, κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν θα μπορούσε να ήταν έτσι ισχυρός αντίπαλος απέρα στον Καμάρου Ούσμαν. Ήταν ένας πραγματικά εντυπωσιακός αγώνας. Ο Καμάρου δεν πάλεψε καθόλου. Ισχυρίζεται ότι από τα νεύρα του και από την πίεση του δεν ήθελε καθόλου να πέσει στην εύκολη λύση της πάλης. Ο Κόμπι έπαιξε πάρα πολύ καλά, ήταν έτσι άξιος αντίπαλος. Δυστυχώς έσπασε το σαγόνι του σε δύο σημεία και αυτό έγινε νομίζω στον τρίτο γύρο. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και δεν το έδειξε, το έκρυψε, poker face. Έπαιξε για άλλους δύο γύρους ακόμα, πραγματικά παλικάρι, δεν κατάφερε να κερδίσει. Είχαμε επίσης τον αγώνα έναντι στον Max Holloway και τον Αλεξάνδρα Βουλκανόφσκι. Ο Max Holloway, ο οποίος ήρθε από μια ήττα που και εκείνος δεν περίμενε, στα 155 από τον Dustin Poirier, θα συζητήσουμε για αυτή στη συνέχεια, απέναντι στον Αλεξάνδρα Βουλκανόφσκι. Ένα αθλητή ο οποίος δεν είχε ακουστεί τόσο μέχρι πέρυσι, ένας αθλητής ο οποίος σιγά σιγά και ταπεινά που λέμε κατάφερε να ανέβει στα rankings, ένας αθλητής ο οποίος φαινόταν έτσι μικρογαμωμένος, φαινόταν ότι ήταν ένας αθλητής του rugby, άρα έρχονταν από ένα άθλημα το οποίο δεν θεωρείται μικρές πολεμικές τέχνες και οι αθλητές οι οποίοι έρχονται από τέτοια αθλήματα, όπως είναι ας πούμε και ο Ντόμινικ Ρέγγες, έχουν έτσι λίγο μειωμένη, πώς να το πω, πίστη από τους υπόλοιπους αθλητές. Δεν τους πιστεύουν, τους θεωρούν ότι είναι λίγο δεύτεροι. Παρ' όλα αυτά, ο Αλεξάνδρος Βουλκανόφσκι επέβαλε το ρυθμό του στον Max Holloway, τον κράτησε σε απόσταση με τις κλωτσιές και κατάφερε ουσιαστικά να μην απειληθεί από τον πολύ ισχυρό και γνωστό έτσι, ρυθμό χτυπημάτων που ρίχνει ο Max Holloway. Μην ξεχνάμε ότι οι δύο αγώνες με τα περισσότερα χτυπήματα είναι εκείνος μεταξύ του Max Holloway και του Brian Ortega και ο δεύτερος είναι μεταξύ του Max Holloway και του Dustin Poirier. Είχαμε και ένα τρίτο πολύ δυνατό αγώνα σε εκείνο το card, ήταν εκείνος μεταξύ της Amanda Nunes και της Germaine de Randamie. Η Germaine έρχεται δεύτερη φορά αντιμέτωπη με την Amanda, αρκετά χρόνια μετά, περισσότερο από 4 με 5 χρόνια. Θεωρεί τον εαυτό της έτσι πιο σφαιρικά μορφωμένο παίχτη, well-rounded που λένε, ξέρω, και οι Αμερικάνοι. Προσπάθησε λίγο στην αρχή να κρατήσει απόσταση από την Amanda, να δείξει κάποια skill της στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά, η Amanda Nunes πολύ εύκολα την υποσχέλισε και εκείνη την κέρδισε. Πραγματικά η πιο διάσημη, πιο καλή, πιο ικανή αθλήτρια πια εκπρόσωπος του UFC, πιο δυνατή γυναίκα αθλήτρια στα 135 και στα 145. Τελευταίο event έτσι που μας τράβηξε την προσοχή ήταν εκείνο μεταξύ του Marlon Moraes και του Jose Aldo, Jose Aldo όπως λένε και οι Βραζιλιάνοι. Ο Marlon Moraes επιστρέφει από μία ήττα από το Henry Cejudo, μία ήττα που του στέρισε ουσιαστικά τον τίτλο 135. Ήθελε πάρα πολύ την νίκη απέναντι στο Jose Aldo. Ο Jose Aldo, ο οποίος μετά από πάρα πολλά χρόνια στα 145 ήταν ουσιαστικά ο βασιλιάς του featherweight, κατέβηκε στα 135, φάνηκε ότι είχε πια έτσι λίγο σκουριάσει, είχε πια χάσει την έγκλη του, ειδικά μετά την ήττα του McGregor, τις δύο ήττες που έτσι μεσολάβησαν με τον Max Holloway, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στα 135. Πολλοί έτσι τον κατηγόρησαν ότι ήταν υπερβολή, γιατί ήταν ένας αθλητής που ήδη έκοβε πολλά κιλά για να παίξει στα 145. Παρ' όλα αυτά φάνηκε αρκετά υγιής, φάνηκε πολύ καλός και δυνατός, γρήγορος. Φάνηκε ότι μπόρεσε έτσι να έρθει αντιμέτωπος με τον Marlon Moraes και σε αυτά τα κιλά, δεν τον φοβήθηκε. Στα μάτια πολλών φάνηκε ότι κέρδισε, παρ' όλα αυτά η νίκη δόθηκε στον Marlon Moraes. Ένας αθλητής ο οποίος φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ξαναπαίξει για τον τίτλο των 135 το 2020. Ας προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο event που μας έκανε έτσι η εντύπωση. Ήταν ένα event το οποίο ακόμα και το στήσιμο ήταν εντυπωσιακό. Ήταν το event το οποίο έγινε στη Σαουδική Αραβία, έγινε στις 13 Απριλίου, το UFC 236. Δεύτερη φορά που επιστρέφει στις ανατολικές χώρες αυτής της περιοχής το UFC. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το ότι για άλλη μια φορά χτίστηκε μια αρένα εκ του μηδενός, δηλαδή στην καρδιά της ερήμου. Ο τίτλος μεταξύ του Holloway και του Poirier για τον ενδιάμεσο τίτλο, το Interim 155, ήταν ο main αγώνας. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος περίμεναν ότι ο Holloway θα καταφέρει να κερδίσει και στην κατηγορία των 155, δεδομένου ότι είναι αρκετά μεγαλός όμως, 145. Ένας αγώνας ο οποίος του στερήθηκε, όπως εκείνος λέει, απέναντι στο Χαμπίμπ. Αν θυμάστε με τα επεισόδια που είχαν γίνει ανάμεσα στον Χαμπίπ και τον Κόνορ Μακγκρέγκορ, δόθηκε μια ευκαιρία στο Μαξ Χάλλοουεϊ. Ο Μαξ Χάλλοουεϊ δεν κατάφερε φυσικά λόγω του έτσι, πολύ απότομου weight cut που αναγκάστηκε να κάνει και δεν του δώσανε την άδεια να παίξει. Και στις 13 Απριλίου αποφάσισε να επιστρέψει στα 155, ζηλεύοντας λίγο θα λέγαμε την έγκλη των αθλητών που είχαν δύο τίτλους. Δύο τίτλους εννοώ ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Ο αγώνας ξεκίνησε. Ο Holloway προσπάθησε με τα κλασικά του έτσι μπαράζ χτυπημάτων να επιβάλλει το ρυθμό του στον Poirier. Αυτό βέβαια δεν ήταν τόσο εύκολο. Ο Max Holloway δεν μπορούσε να βρει το στόχο του, δεν μπορούσε να κοιμήσει και να υπνοτήσει τον αντίπαλό του, με τον Dustin Poirier να είναι πιο ουσιαστικός και πιο δυνατός και να καταφέρει να πάρει το τίτλο στα 155. Επόμενος αγώνας από το ίδιο card ήταν αυτός μεταξύ του Israel Adesanya και του Kevin Gastelum. Ένας αγώνας ο οποίος ήταν πάλι για τον ενδιάμεσο τίτλο στα 185. Ένας αγώνας που πραγματικά νομίζω θα μπορούσε να θεωρηθεί ο καλύτερος αγώνας ή ο πιο έτσι αμφίροπος αγώνας του 2019. Ήταν όπως είπαμε στο ίδιο event. Ένας αγώνας με εξαιρετική τεχνική και από τους δύο. Παρότι ο Gastelum μας έχει συνηθίσει έτσι σε λίγο πιο επιπόλαιο τρόπο παιχνιδιού, πιο ανήσυχο θα έλεγα, με πολύ ψυχική από τους δύο, και ένας αγώνας που πραγματικά κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του πέμπτου γύρου. Ήταν ένας αγώνας στον οποίο ο τεχνίτης και ο έτσι υποτίθεται καλύτερος kickboxer στην κατηγορία του, ο Israel Adesanya, δοκιμάστηκε και τεχνικά και από θέμα ψυχής. Είπε μάλιστα στο τέλος του αγώνα, αφού κέρδισε τον Kevin Gastelum, ότι πραγματικά ήταν έτοιμος να πεθάνει εκεί μέσα. Και αυτό φάνηκε. Φάνηκε γιατί ενώ έχανε στο τέλος του γύρου, κουρασμένος πολύ και εξαντλημένος, πραγματικά γύρισε αναγεννημένος και κατάφερε να κερδίσει σχεδόν με TKO τον Kevin Gastelum. Αυτός ο αγώνας λοιπόν ήταν το εισιτήριο του Israel Adesanya, αφού κατάφερε να πείσει τόσο το αφεντικό του όσο και τους θεατές, ότι μπορεί να είναι γνήσιος διεκδικητής του τίτλου και του έδωσε το εισιτήριο απέναντι στον Robert Whittaker. Ένας αγώνας ο οποίος πραγματικά ήταν εντυπωσιακός, ένας αγώνας που πραγματικά ο Ισραήλ έκρυψε το ταλέντο του Robert Whittaker και πολύ δίκαια κατάφερε να κερδίσει το τίτλο με TKO. Επόμενο event, το οποίο μας έκανε έτσι εντύπωση, ήταν εκείνο στο UFC 147, Fight Night 147. Ένας αγώνας μεταξύ του Darren Till και του Jorge Masvidal. Δεν ήταν πολύ εντυπωσιακό event. Δεν θα δείτε πολλούς αγώνες να σας κάνουν εντύπωση όπως τα προηγούμενα. Ήταν όμως το event στο οποίο ο Jorge Masvidal, μετά από αρκετά χρόνια εσωτερικού και όχι μόνο ψαξίματος, κατάφερε να γυρίσει πιο σοβαρός. Όπως λέει εκείνος, μετά από ένα reality που είχε πάει, κατάφερε να βρει το χρόνο να σκεφτεί αυτά που ήθελε, κατάφερε να διώξει τους αρνητικούς ανθρώπους και τους δαίμονες που τον κυνηγούσαν και ουσιαστικά να επιστρέψει με πιο καθαρό μυαλό, πιο καλούς συνεργάτες και πιο καλή προπόνηση. Ο αγώνας αυτός ήταν πολύ βασικός και για τους δύο. Ο Darren Till ερχόταν από μια πολύ μεγάλη ήττα απέναντι στον Tyron Woodley, έναν αγώνα ο οποίος πραγματικά θα έκρινε το μέλλον του Darren Till, καθώς το άστρο αυτό που τόσο απότομα φάνηκε ότι ανεβαίνει ήταν έτοιμο να καταθρονιστεί. Ο Jorge Masvidal, ένας αθλητής ο οποίος επέστρεφε ουσιαστικά μετά από αυτόν τον αγώνα στο UFC ξανά, ένας αθλητής ο οποίος με αυτόν τον αγώνα θα έκρινε το εάν ήταν να μισουρανίσει στα πιο ψηλά σκαλιά του UFC ή θα παρέμενε στη μεσαία έως χαμηλή κατηγορία του. Ο αγώνας ξεκίνησε πολύ έντονα, όπως πάντα για τον Darren Till, κατάφερε να ρίξει knockdown τον Jorge Masvidal. Παρ' όλα αυτά, ο Jorge Masvidal δεν μάσησε, είχε δύο takedown και ένα πολύ καλό knockout στον Darren Till, ένα τα πιο εντυπωσιακά knockout του 2019, με τον αγώνα αυτόν να είναι στο εφαλτήριο, να είναι η έναρξη για τη μεγάλη καριέρα που έκανε στη συνέχεια. Νομίζω ότι αν δούμε τους αθλητές που μας έκαναν περισσότερο εντύπωση με την απόδοση του φέτος, νομίζω η απόδοση του Jorge Masvidal ήταν η πιο εντυπωσιακή. Ένας αθλητής ο οποίος μετά από πολύ gossip και μπλα μπλα έπαιξε απέναντι στον Ben Askren, πραγματικά είχαμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά νοκάουτ του 2019 και θα έλεγα μπορεί και της δεκαετίας, με τον Χόρχε Μάσπιντα να τον ρίχνει νοκάουτ μόλις σε 5 δευτερόλεπτα. Και στη συνέχεια ο Ντάνα Ουάιτ σκαρφίστηκε για τον Χόρχε Μάσπινταλ και τον Νέιτ Ντίαζ τον τίτλο του Best Motherfucker. Ένας αγώνας ο οποίος ήταν εντυπωσιακός μέχρι το σημείο που ολοκληρώθηκε και ουσιαστικά έδειξε ότι πραγματικά ο Χόρχε Μάσβιντάλ είναι ο πιο δυναμικός αθλητής στην κατηγορία του αυτή τη στιγμή. Ένας αθλητής ο οποίος δεν φοβάται, θα κονταριστεί έντονα με αυτούς που τον πειράζουν όταν πρέπει, δεν θα είναι τυποποιημένος, δεν θα είναι αθλητής ο οποίος θα τρέχει σαν το γατάκι πίσω από το αφεντικό ή από τους δημοσιογράφους. Ένας αθλητής νομίζω ο οποίος δίνει πολύ ένταση στην κατηγορία των 170, ειδικά και μετά την ήττα του Κόμπι Κάπιτον από τον Καμαρούσμαν. Τέλος, ένας αγώνας που μας έκανε εντύπωση κυρίως λόγω της σκληρότητάς του ήταν εκείνος μεταξύ του Βισέντε Λούκε και του Μπράιαν Μπαμπαρίνα. Τρεις αθλητές μεσαίου-ελληνικούς, πολύ ικανοί στα χτυπήματα, με πάρα πολύ ψυχή, οι οποίοι επί 15 λεπτά πραγματικά έριχναν το ξύλο της αρκούδας. Ένας αγώνας ο οποίος πραγματικά δεν ήξερες αν κάποιος θα αντέξει, θα πέσει νοκάουτ ή απλά θα τα παρατήσει. Ο Λούκι κατάφερε να κερδίσει με TKO στο τέλος του αγώνα. Ένας αθλητής ο οποίος κατάφερε να έχει νομίζω 4 αγώνες τη φετινή σεζόν, από τους πιο δραστήριους αθλητές, μαζί με τον Ισραήλ Αντεσάνια, τον Ντόναλτ Σερόνι. Ένας αθλητής ο οποίος δεν μας έχει πείσει ότι μπορεί να έτσι φτάσει στο 1 ή στο 2 της κατηγορίας, αλλά σίγουρα πολύ τίμιος, πάντα κάνει καλούς αγώνες και πολύ ηθικός θα έλεγα, δεν ενοχλεί με τη συμπεριφορά του, γι' αυτό τον λένε και ο αμίλητος, έτσι ο ήρεμος. Ας περάσουμε τώρα λίγο στους πιο έτσι δυνατούς αθλητές, στους best fighter όπως ψηφίστηκαν από τους φαν κυρίως. Πρώτος, όπως πάντα έτσι και για πολλά χρόνια, ο John Jones, ο αθλητής ο οποίος με το ρεκόρ των 25 και 1 έχει εντυπωσιάσει, θεωρείται από πολλούς ο πιο κορυφαίος αθλητής στην κατηγορία του και όχι μόνο στο άθλημα. Φέτος με 2 αγώνες, ένα αγώνα απέναντι στον Σάντος και ένα απέναντι στον Άντωνι Σμιθ, πολλοί τον κατηγορούν ότι διάλεγε εύκολους αγώνες, αγώνες απλά για να ξεμουδιάσει. Πολλοί τον κατηγορούν για παράδειγμα ότι στον αγώνα του με τον Άντωνι Σμιθ δεν έδωσε το 100% των δυνατοτήτων του. Εκείνος λέει ότι δεν δοκιμάστηκε τόσο. Ο αγώνας με τον Σάντος βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν το ίδιο πράγμα, γιατί νομίζω ότι για πάρα πολλούς θεωρούν ότι ζωρίστηκε. Θεωρούν δηλαδή ότι ο Σάντος τον κόντεραζε στα ίσια. Ο Σάντος, ο οποίος πραγματικά, αν δεν διέλυε το γόνατό του, πραγματικά όλο, από άκρη σ' άκρη, ίσως κατάφερνε να τον ζωρίσει παραπάνω. Δεν θα πω γι' αυτό έτσι, το σκέφτηκα λίγο, δεν θα πω ότι θα τον κέρδιζε, αν και ποτέ δεν ξέρεις, με τη δύναμη που κουβαλούσε ο Σάντος, αυτό θα ήταν πιθανό. Επόμενος αθλητής, όπως φαντάζεστε έτσι και με την απουσία του Γκόναρ Μαγκρέγκορ, είναι ο Χαμπίμ Μαγκαμέντοφ, ένας αθλητής ο οποίος έχει το απίστευτο έτσι το χωρίς ήττες ρεκόρ των 27-0. Ένας αθλητής ο οποίος επίσης δεν παίζει πολύ συχνά, δεν αγωνίζεται συχνά, έχει μάλιστα ένα αγώνα φέτος και συνήθως ένα αγώνα τη χρονιά, μπορεί και λιγότερους. Αν θυμάστε, παλιότερα, λόγω τραυματισμών, οι αγώνες του Χαμπίμπ ήταν πολύ σποραδικοί. Ήταν ένα στο χρόνο, ένα στα 2 χρόνια. Επόμενος αθλητής και πολύ άξια σε αυτή τη θέση, ο Χένρι Σεχούντο. Αθλητής με 15 και 2 στο UFC. Ο Παλαιστής, ο μεταλλιούχος, έτσι ο αθλητής ο οποίος έχει κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο οποίος κατάφερε να δυναμώσει πάρα πολύ και στον χώρο του MMA, κατάφερε να μάθει πολλά, είτε από την ήττα του από τον Δημήτρη Τζόνσον, είτε από άλλες ήττες, να αλλάξει το management του, να έρθει πολύ δυνατό στο 18 και 19, κερδίζοντας 2 τίτλους, αυτόν στα 125, αλλά και εκείνον στα 135. Ο φετινός του αγώνας με τον Μωράης ήταν εξαιρετικός. Ήταν ο τελευταίος του αγώνας και έδειξε ότι δεν είχε να φοβηθεί και τίποτα στα 135. Ζορίστηκε βέβαια αρκετά στον πρώτο γύρο. Ο Μωράης με την απίστευτη δύναμή του τον ζόρισε, τον χτύπησε αρκετά με τα πόδια, τον ζάλισε. Φάνηκε ότι πραγματικά ένας οποιοσδήποτε αθλητής θα ερχόταν πολύ αποδυναμωμένος και ζαλισμένος στο δεύτερο γύρο. Εκείνος όμως έσφιξε τα δόντια, γύρισε πολύ δυνατός, γύρισε τον αγώνα και πήρε τον δεύτερο σερή τίτλο. Στην αρχή του έτους, ένα από τα πρώτα event της φετινής σεζόν, είχε παίξει με τον DJ Dillashaw, τον προηγούμενο έτσι πρωταθλητή στα 135. Ο DJ κατάφερε να έτσι κάνει το θαύμα για πολλούς, να παίξει τα 125, και αυτό το θεωρούμε θαύμα γιατί ένας αθλητής ο οποίος πραγματικά δεν είχε πολλά κιλά να χάσει για να παίξει στα 135 που αγωνιζόταν, ήταν ένας από τους πιο μικροκαμωμένους αθλητές της κατηγορίας του. Ένας αθλητής ο οποίος όπως φάνηκε δεν έπαιξε δίκαια και σίγουρα δεν θα μπορούσε κιόλας, έφτασε τον εαυτό του σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο, σε ένα πολύ ωριακό σημείο. Έλεγε ότι ζαλιζόταν απίστευτα, δεν είχε δύναμη να κάνει προπονήσεις και έπεσε στην εύκολη λύση, η λύση των EPO, των ενέσεων αυτών, ενέσεις όπως αυτές που έκανε και ο Άμστρομ νομίζω, στους αγώνες ποδηλασίας του, για να ντοπάρει ουσιαστικά το αίμα του και την απόδοσή του. Με αυτά του τα έτσι, κατορθώματα, ας πούμε, έχει τεθεί 2 χρόνια εκτός αγώνων. Σε λίγες μέρες τελειώνει τον πρώτο χρόνο. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον αθλητή. Ο Χένρι Σεχούντο φαίνεται όμως ότι είναι πολύ πεινασμένος. Φαίνεται ότι είναι πολύ φιλόδοξος και καλά κάνει. Ένας αθλητής ο οποίος πριν λίγες μέρες απόλυσε τον τίτλο των 125. Είπε μάλιστα ότι θεωρεί πάρα πολύ δύσκολο να ξανακατέβει τόσο χαμηλά. Πίεζε το σώμα του πάρα πολύ. Έτσι το πήρε και λίγο πάνω του, λέει ότι μετά που έφυγε ο Δημήτρης Τζόσον από το UFC, εγώ είμαι που ανέστησα την κατηγορία και την κράτησα. Δεν έχει πολύ άδικο σε αυτό, γιατί πολλές φορές έτσι είχε δημοσιευτεί ότι η κατηγορία αυτή δεν ήταν τόσο δυνατή και ήταν να κλείσει. Και αυτό ήταν κυρίως επειδή την τότε περίοδο, πριν 2 χρόνια, ο Δημήτρης Τζόνσον κατάφερε να κερδίσει πολύ εύκολα τον κάθε αθλητή που ήταν απέναντί του. Επόμενος αθλητής για φέτος, επόμενος καλύτερος αθλητής τέταρτος στη σειρά, ήταν ο Δημήτρης Τζόνσον. Ένας αθλητής ο οποίος φάνηκε ότι ήξερε πάρα πολύ καλά τι να κάνει μετά την ήττα του από τον Χένρι Σεχούντο. Δεν το βάλε κάτω, δεν το σκέφτηκε πολύ. Και μόλις του πρότεινε το UFC να τον ανταλλάξει με το One Championship, έτσι και έπραξε και φυσικά διαπρέπει και η γη. Επόμενος αθλητής καλύτερος στα μάτια των φαν ήταν ο Τόνι Φέργκισον, η Αμάντα Νούνιες, ο Ντάνιελ Κόρμιε και ο Μαξ Χάλλοουεϊ. Θα είναι πολύ ιδιαίτερη χρονιά και για τον Κορμιέρ και για τον Χάλλοουεϊ, τόσο γιατί ο Κορμιέρ φαίνεται ότι θα έχει έναν τελευταίο αγώνα, ο οποίος δεν ξέρει κανείς με ποιον θα είναι αντιμέτωπος. Θα είναι ένας τρίτος αγώνας με τον Μίωσιτς, θα είναι ένας τρίτος αγώνας με τον Τζον Τζόουνς, θα τα παρατήσει πριν παίξει, δεν ξέρει κανείς, ένας αθλητής ο οποίος έχει καταφέρει τα πάντα, τόσο στην πάλι όσο και στο UFC. Ένας αθλητής ο οποίος είχε απλά σαν κρυπτονίτη του τον Τζον Τζόουνς, αλλιώς θα θεωρούνταν το μεγαλύτερο όνομα στην κατηγορία έτσι, του Light Heavyweight. Αντίστοιχα, πολύ ιδιαίτερη σεζόν θα είναι και εκείνη για τον Max Holloway, ο οποίος βγαίνει από το 2019 με 2 μεγάλες ήττες, 2 ήττες που ουσιαστικά τους πάνε τον τζαμπουκά, μία ήττα όπως αναφέραμε στα 155 και μία στα 145. Κάποιοι του προτείνουν να ανέβει στα 155, κάποιοι του προτείνουν απλά να μείνει και να διατηρήσει έτσι, τις ελπίδες του για να ξαναπάρει τον τίτλο. Θα δούμε. Ήταν γενικά μια χρονιά που είχαμε όχι τόσο εντυπωσιακού αγώνες νομίζω από θέμα απόδοσης ή τα τρελά νοκάουτ, όσο αρκετές αλλαγές τίτλων και ανακατατάξεις μέσα στις ίδιες κατηγορίες, να το πούμε έτσι. Το 2020 φαίνεται λαμπρό, φαίνεται πολύ δυνατό από την αρχή του, είναι αλήθεια, και αυτό γιατί ξεκινάει με ένα πολύ δυνατό event, αυτό απέναντι στον Conor McGregor και τον Cowboy, το Daniel Cerrone, θα γίνει στις 18 του μήνα. Ένας αγώνας που μας ξάφνιασε αρχικά γιατί θα γίνει στα 170. Δηλαδή ο Conor McGregor επιστρέφοντας στο UFC, μετά ουσιαστικά από 1,5 χρόνο, αποφασίζει να παίξει αντίπαλος με έναν σχετικά εύκολο στα μάτια του αθλητή, τον Cowboy, έναν αθλητή που πολλοί θεωρούν ότι φτάνει στο τέλος της καριέρας του. Ο Cowboy ίσα ίσα που πραγματικά ετοιμάζεται να δαγκώσει, όπως λέει, να σκοτώσει τον Conor McGregor, που τελικά δέχτηκε την πρότασή του να παίξουν. Ένας αθλητής που πραγματικά μας κάνει εντύπωση που θα δοκιμάσει ξανά στα 170, μιλάμε για τον Conor McGregor, φάνηκε ότι δεν είχε την απαιτούμενη αντοχή ή την απαιτούμενη δύναμη στην κατηγορία αυτή. Εκείνος υποστηρίζει ότι το κάνει γιατί είναι τα κιλά που βρίσκεται τώρα και αν χρειαστεί να ξαναπαίξει απέναντι στο Χαμπίμπ, να μην ανεβοκατεβαίνει σε κιλά συνέχεια. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό είναι κάτι που πιστεύει, αν τρέφει αυτά πάτες ότι θα παίξει σύντομα με τον Χαμπίμπ, αν απλά έχει κάποιες τάσεις μεγαλομανίας. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί γιατί πραγματικά είναι ένας αγώνας που ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία του Conor McGregor να επιστρέψει δυνατά στο UFC. Ένας αγώνας πιστεύω που θα κρίνει πάρα πολλά μετά την ήττα του τόσο από τον Χαμπίμπ όσο και από τον Floyd Mayweather. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα, ό,τι και να γίνει, δεν θα γίνει ένας βαρετός αγώνας. Το event αυτό έχει ακόμα τον αγώνα απέναντι στη Holly Holm και τη Raquel Pennington. Η Holly Holm, η οποία πραγματικά έχει αρχίσει να πέφτει τα τελευταία χρόνια, έτσι, μετά την νίκη της επί της Ronda Rousey, φαίνεται ότι δεν έχει πολύ σταθερά βήματα. Μάλιστα έχασε τον τελευταίο της αγώνα λόγω τραυματισμού. Θα δούμε, νομίζω και τα δικά της ψωμιά είναι λίγο μετρημένα στο UFC. Μια αθλήτρια που έχει σχετικά μεγαλώσει γιατί αγωνιζόταν χρόνια στο kickbox. Τελευταίος αγώνας έτσι που μας έκανε εντύπωση από αυτούς που έχουν κλειστεί στο ίδιο card είναι εκείνος μεταξύ του Άντωνι Πέτης και του Κάρλος Φερέιρα. Ο Άντωνι Πέτης φαίνεται ότι ξανακατεβαίνει στην κατηγορία των 155, ύστερα από την ήττα του από τον Νέι Ντίας. Ένας αθλητής ο οποίος φαίνεται ότι έχει ακόμα πολύ έτσι επιμονή μέσα του, θέλει με ζήλο να ανέβει ξανά, δεν τα καταφέρνει. Έχει δοκιμάσει τόσο στα 145, όσο στα 155, όσο και στα 170. Θα δούμε. Δεν δείχνει πολύ έτσι ευίωνο το μέλλον του. Επόμενο αγώνας ο οποίος έχει κλειστεί, main card πια, είναι εκείνος μεταξύ του Curtis Blaydes και του Dos Santos. Ο Dos Santos, ο οποίος προσπαθεί με νύχια και με δόντια και αυτός, όπως είπαμε και προηγούμενα για τον Pettis, να κρατηθεί στα ψηλά έτσι, βάθρα, στις ψηλές κατηγορίες του heavyweight. Ο Curtis Blaydes, ο οποίος ξανακέρδισε, ας το πούμε έτσι, τη θέση του στις θέσεις αυτές, ξανακέρδισε το δικαίωμά του να αγωνίζεται ψηλά. Ο αγώνας αυτός θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου. Επόμενος αγώνας, επόμενο έτσι μεγάλο event για το UFC είναι το δεύτερο UFC της χρονιάς, δηλαδή το UFC 247, με main card εκείνο μεταξύ του John Jones και του Dominic Reyes. Ο Dominic Reyes, ο οποίος φάνηκε ότι κέρδισε το εισιτήριο ύστερα από την πολύ δυνατή του νίκη απέναντι στον Chris Weidman, με τον John Jones να λέει ότι θα είναι απλά άλλη μια βόλτα στο πάρκο, θα είναι απλά ένας αγώνας που θα δείξει πόσο δυνατός είναι. Είναι κάποιοι που πιστεύουν στον Dominic Reyes, στη δύναμη, στην εκρηκτικότητα, στον αθλητισμό του, στα αθλητική του ικανότητα δηλαδή. Είπαμε ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει το American Football, θεωρεί τον εαυτό του έτσι, ένα παίχτη αθλητή πάνω απ' όλα και μετά πολεμιστή. Θα δούμε. Πιστεύω ότι αν και αυτός ο αγώνας φέρει μια εύκολη νίκη στο John Jones, τότε η άνοδος στο heavyweight ίσως είναι η μόνη λύση για να δώσει και λίγο ενδιαφέρον και στον ίδιο και στους φαν του. Επόμενος αγώνας είναι αυτός μεταξύ της Βαλεντίνας Σεφσέγκο, η οποία φαίνεται ότι στην κατηγορία της πια, στα 125, είναι ανίκητη. Και ο τρίτος αγώνας έτσι, ο οποίος έχει κλειστεί προς το παρόν, είναι εκείνος μεταξύ του Derek Lewis και του Ιρ Λατίφη, του Ολλανδού αθλητή. Ο Derek Lewis και αυτός με τα σκαμπανεβάσματά του έχει βρει μια πορεία προς το παρόν. Νομίζω και αυτό θα είναι έτσι ένα ενδιάμεσο σκαλί μέχρι να πάρει πάλι κάποιο title shot. Προχωράμε, έχουμε τον αγώνα του Paul Felder με τον Dan Hooker στις 23 Φλεβάρι. Έχουμε τον αγώνα ο οποίος θα κρίνει πάλι τον τίτλο στο 125, τον τίτλο που αν θυμάστε αναφέραμε ότι απόλεσε ο Henry Cejudo. Είναι αυτός μεταξύ του Τζόσε Μπεναντίδης και του Φιγκερέιντο. 29 του Φλεβάρι θα γίνει αυτός ο αγώνας. Υπάρχουν κάποιοι αγώνες που είναι στο μέλλον και δεν έχουν συγκεκριμένους αθλητές ακόμα. Δεν έχουν κλειστεί οι αθλητές για τα event αυτά. Πέραν του UFC που θα έχει headline τον Ενγκάνου. Τον Ενγκάνου με τον Rosenstruck. Ένα αθλητή ο οποίος έτσι κοντράρει λίγο σε δύναμη και σε όγκο με τον Ενγκάνου. Έχει εντυπωσιάσει με τις νίκες του. Και φαίνεται ότι θα είναι το τελευταίο ενδιάμεσο σκαλί στον Ενγκάνου και τον τίτλο. Ο αγώνας αυτός θα γίνει στις 28 Μαρτίου του 20. Ο Ενγκάνου φαίνεται ότι έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του. Έχει δίκιο γιατί όντως τον έχουν καθυστερήσει πολύ. Έχει να παίξει πολύ καιρό, δεν του δίνουν κάποιο αξιόλογο αντίπαλο. Του δώσανε ένα σχετικά άσημο αθλητή, ο οποίος με 2-3 τελευταίες νίκες έχει καταφέρει να φανεί στο UFC. Ένα αθλητή βέβαια ο οποίος έχει ανοίξει το ρεκόρ, έναν kickboxer πολύ δυνατό. Ίσως τον προδίδει λίγο η εμφάνισή του, έτσι, τα κάποια παραπανήσια κιλά του, αλλά είναι πολύ δυνατός και αυτό φάνηκε στον αγώνα του τον τελευταίο, έτσι, πριν ένα μήνα με τον Overy. Τελευταίος αγώνας ο οποίος έχει προγραμματιστεί για φέτος προς το παρόν είναι εκείνος στις 18 Απριλίου του 2020 απέναντι στον Χαμπίβ Μαγκαμέντοφ και τον Τόνι Φέργκιουσον. Ένας αγώνας που πραγματικά έτσι κάνουν όλες τις προσευχές τους να μην ακυρωθεί για άλλη μια φορά. Είναι νομίζω η τρίτη ή η τέταρτη καλύτερα φορά η οποία έτσι κλείνεται για αυτούς τους αθλητές, η οποία οργανώνεται. Το μεσοδιάστημα αυτό νομίζω υπέρ του Χαμπίπ χύλησε. Το μεσοδιάστημα αυτό στο οποίο δεν έπαιξαν. Ο Τόνι Φέργκιουσον τραυματίστηκε για 6-7-8 μήνες έτσι, με ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατό του. Ο Χαμπίπ στο μεταξύ είχε την ευκαιρία να παίξει πολλούς αγώνες. Κάποιους από αυτούς δύσκολοι. Για να δούμε. Πολλοί λένε ότι θα είναι ο μόνος έτσι, αθλητής ο οποίος θα καταφέρει να αντιμετωπίσει το Χαμπίπ. Ας πάμε τώρα λίγο να κάνουμε μια μικρή αναφορά και στους μισθούς, στα salary που λέμε των αθλητών. Θα το πιάσουμε αυτό το θέμα πιο εκτενώς και σε επόμενο podcast. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο συζητούνταν αρκετά από τους αθλητές πριν την πώληση του UFC στο καινούργιο fund. Και αυτό γιατί ήταν ένα άθλημα το UFC το οποίο ήταν συνεχώς έτσι αυξανόμενη η δημοτικότητά του, με τους αθλητές να μην έχουν τις ανάλογες απολαβές. Έκαναν δηλαδή τη σύγκριση με τους αθλητές ας πούμε, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και πραγματικά ένιωθαν ότι πληρώνονταν ψίχουλα. Δεν έχουν άδικο. Δεν έχουν άδικο και αυτό έχει να κάνει κυρίως με δύο πράγματα. Έχει να κάνει κυρίως με το ότι οι αθλητές αυτοί αγωνίζονται σπάνια σε σχέση με τους αθλητές του μπάσκετ του ποδοσφαίρου. Μιλάμε δηλαδή ότι σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου μπορεί κάποιος αθλητής να παίξει 60 αγώνες το χρόνο, 50 αγώνες το χρόνο. Σε ένα αγώνα NBA ακόμα παραπάνω, μπορεί να φτάσει στους 80. Οπότε ο αθλητής ξέρει ότι θα έχει με συνέπεια τον αθλητή του να τον βλέπει, ο θεατής, συγγνώμη. Αυτό δεν συμβαίνει στο UFC. Ένας αθλητής θέλει αρκετό χρόνο να προετοιμαστεί, θέλει αρκετό χρόνο να νιώσει έτοιμος μετά από τραυματισμούς και αυτό τον κάνει να παίζει 1-2 αγώνες περίπου τη χρονιά. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να δώσει το δικαίωμα στο UFC να τον προμοτάρει όσο χρειάζεται και άρα και να τον πληρώσει το ίδιο. Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο πιστεύω συμβαίνει αυτό είναι οι απαρχές του UFC. Αν θυμάστε από το προηγούμενο επεισόδιο που είπαμε, το UFC πραγματικά καρκινοβατούσε στα πρώτα του βήματα. Δεν ήταν σίγουρο το μέλλον του, οι αθλητές πληρώνονταν ελάχιστα, οπότε ουσιαστικά μόνο τα ονόματα τα οποία έφεραν πολλά χρήματα στο θεσμό πληρώνονταν παραπάνω. Ήταν λοιπόν εξ ανάγκης αυτή έτσι, η ανισότητα, γιατί ουσιαστικά τα έξτρα χρήματα που έβγαζε το UFC τα έδινε σε αυτόν στον οποίο όφιλε. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να έχει αλλάξει, ειδικά όταν μιλάμε ότι το UFC έχει πουληθεί για 4 δισεκατομμύρια. Φαίνεται ότι τα λεφτά που παίρνουν πάρα πολλά, τα pay-per-view έχουν ανέβει, έχει πάρα πολλά event με πάνω από 1 εκατομμύριο. κυρίως αυτά που έχουν τα αστέρια του. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν έχει αλλάξει. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλοι αθλητές, όπως είναι ο Overeem, ο οποίος ακόμα παίρνει πολλές χιλιάδες δολάρια σε κάθε αγώνα του. Ένας αθλητής, ο οποίος τον αναφέρω γιατί δεν είναι πια για το μεγαλύτερο όνομα από θέμα δυναμικότητας και νικών, είναι σίγουρο όμως από τα μεγαλύτερα ονόματα από θέμα ιστορίας. Έχει καταφέρει λοιπόν αυτός ο αθλητής να παίρνει περίπου 250.000 σε κάθε αγώνα. Δεν ισχύει το ίδιο βέβαια για τους μικρότερους αθλητές, οι οποίοι πραγματικά παλεύουν πάρα πολύ σε κάθε αγώνα. Αφορμή γι' αυτό ήταν ένα βιντεάκι που ανέβασε ο Miles Jones πριν λίγο καιρό. Μίλησε για ένα αγώνα που είχε πριν κάποια χρόνια στο UFC, πρέπει να είναι περίπου 3-4 χρόνια. Ήταν τότε ο δεύτερος του αγώνας και μας ανέλησε περίπου πώς πάνε τα κέρδη και τα έξοδα σε έναν αθλητή του UFC. Λοιπόν, 8.000 ευρώ ήταν η αμοιβή του, 8.000 δολάρια συγγνώμη, για τον αγώνα. Ήταν δηλαδή γιατί τον εμφανίστηκε και έπαιξε. 8.000 δολάρια ακόμα ήταν το ποσό που πληρώθηκε για την νίκη του. Τα χρήματα αυτά, όπως είπε, τα πήρε σε τσεκ αμέσως μετά την λήξη του αγώνα. Μετά από λίγο καιρό, του έστειλαν άλλη μια επιταγή με 5.000 δολάρια και κάποιο είδους bonus δηλαδή, και έφτασε έτσι στα 21.000. Οι αθλητές λοιπόν τότε πάσχιζαν να έχουν sponsorships. Ήταν νομίζω η περίοδος που δεν είχε πωληθεί ακόμα το UFC στα καινούργια fund. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται τώρα, πρέπει να το ψάξω, αλλά θυμάμαι ότι έψαχναν μόνοι τους για sponsors. Κατάφερε να βρει κάποιους sponsors, πήρε άλλες 10.000, έφτασε λοιπόν στα 31.000. Τώρα τα έξοδα ενός αθλητή, ενός μέτριου αθλητή σε δυναμικότητα θα λέγαμε, είναι τα εξής. Ο μάνατζερ του του πήρε 20%. Νομίζω πως περίπου τόσο είναι ένας μέσος όρος για κάθε αθλητή. Το γυμναστήριο που τον εκπροσωπεί του πήρε ένα 10% ακόμα. Επίσης κάποια τρέχοντα έξοδα, όπως ήταν ας πούμε οι partners που είχε για την προπόνηση, όπως ήταν κάποια τεστ που έκανε ιατρικά, κάποιοι χειροπράκτες και κάποιος ψυχολόγος, κάποιος αθλητικός ψυχολόγος, του πήραν περίπου 2.000. Από το ποσό αυτό λοιπόν έδωσε και άλλα 4,5 περίπου χιλιάρικα στην Αμερικάνικη κυβέρνηση, στην εφορία την αντίστοιχη, οπότε έμεινε τελικά με 17.000 δολάρια. Αν σκεφτούμε ότι με έναν ή δύο αγώνες, δηλαδή με 30-35.000 δολάρια, ένας αθλητής βάζει τον εαυτό του σε τεράστιο κίνδυνο, πολλές φορές μπορεί ο δεύτερος αγώνας να μην του βγει. Μπορεί να τραυματιστεί, μπορεί να τραυματιστεί ο αντίπαλός του. Θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι ικανά να τον συντηρήσουν. Ειδικά μιλώντας για Αμερικάνο αθλητή, που ξέρουμε πόσο πιο ακριβή είναι η ζωή στην Αμερική. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει αλλάξει αυτό. Είναι κάτι που θα ήθελα να δω και να σας σχολιάσω. Να δω πώς αλλάζουν τα μεγέθη, να συγκρίνουμε ίσως τους μισθούς κάποιων μεγάλων αθλητών τότε και τώρα, την τελευταία τετραετία. Ένα έτσι δείγμα που μπορείτε να έχετε για το πώς κυμαίνονταν οι μισθοί τότε ήταν κάποιοι άλλοι μισθοί στο ίδιο event. Είναι ας πούμε στον ίδιο card είχε παίξει και ο Χόρχε Μάσβιντάλ, ακόμα τότε έτσι πιο άσημος, θέλω να πω ότι ήταν ακόμα λίγο αβέβαιο το μέλλον του και κατάφερε να κερδίσει 60.000 δολάρια. Από αυτά τα 30.000 ήταν λόγω της νίκης του. Βλέπουν δηλαδή ότι και το ποσό του κερδισμένου αγώνα διπλασιάζεται. Είχαμε και τον αγώνα του Νέι Ντίας. Τότε είχαμε ένα αγώνα πριν ο Νέι Ντίας αρχίσει να ανεβαίνει, να παίζει με τον Κόνορ Μακγκρέγκορ και να αυξάνει τους μισθούς του. Στο συγκεκριμένο event έχασε και πήρε μόλις 15.000 δολάρια με έναν εξίσου μεγάλο αθλητή του UFC, ο οποίος λέγεται Matt Brown, ήταν στα 170 και είχε πάρει και αυτός με μία νίκη του 60.000 δολάρια. Ήταν λοιπόν ένας αγώνας ο οποίος είχε σχετικά μικρά έως μεσαία ονόματα. Είχε το Joseph Benavidez, ο οποίος θα παίξει τώρα, όπως είπαμε, στον τίτλο των 125. Είχε πάρει 66.000. Είχε τον Τζαντ Μέντες, ένας αθλητής ο οποίος ουσιαστικά έχασε την έγκριτο από τον Κόνορ Μακγκρέγκορ, δυνατό όνομα στην κατηγορία των 145. Είχε πάρει για αυτούς 56.000 δολάρια. Τα ποσά αυτά βέβαια ήταν πάλι λόγω της νίκης τους. Δηλαδή και αυτοί οι αθλητές θα πέρανε 30 και 28.000. Ποσά τα οποία πάλι φαίνονται ότι δεν είναι τραγικά, δεν είναι δηλαδή τραγικά ψηλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι κατανοητό το UFC να είναι στην αρχή έτσι πάλι λίγο σκεπτικό και λίγο προσεκτικό στον τρόπο που πληρώνει τους αθλητές του, γιατί έχει το άγχος να ξαναβγάλει τα 4 δισεκατομμύρια τα οποία έχασε. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο οι αθλητές θα διεκδικήσουν πάλι κάτι πιο έντονα. Λίγο πριν την πώληση του UFC, είχαν κάνει κάποιο union, είχαν κάνει κάποιο σύνδεσμο και προσπαθούσαν να κερδίσουν κάποια πράγματα παραπάνω, προσπαθούσαν να δείξουν στον κόσμο ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη και ότι ουσιαστικά εντάξει, εσείς έρχεστε και πληρώνετε, αλλά δεν πληρώνετε εμένα που σκοτώνομαι, αλλά πληρώνετε τον Dana White και τους χορηγούς του. Αυτό βέβαια νομίζω κατάφερε ο Dana White και το έβγαλε το παράθυρο, κατάφερε δηλαδή και έπνιξε έτσι όπως λέμε αυτή τη μικρή επανάσταση. Το μέλλον θα δείξει και θα δείξει κυρίως τι θα γίνει με τα αστέρια του UFC. Όσο λοιπόν υπάρχουν δυνατά αστέρια, όσο υπάρχουν παλιοί ή νέοι Conor McGregor, τότε θα υπάρχει και ανάγκη για περισσότερους και καλύτερους μισθούς και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Όταν ο μέσος όρος γίνεται χαμηλότερα, τότε όπως φαντάζεστε και οι μισθοί θα κάνουν το ίδιο. Αυτά για το σημερινό επεισόδιο, το πέμπτο podcast της σειράς. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν, τόσο στην προσωπική μας ζωή, όσο και στο UFC. Και θα χαρώ πολύ να σας δω και στο επόμενο. Καλή συνέχεια.